Luemme Eskous Hebrea kirjaa 11. teatykistä, salmit 30 ja 31. Usu läpi langesit Jeerikko myyri, kui 7 päivä oli käidut nende ümber. Usu läbi ei saanut hoorraa mitte hukka yhes sõna kuulmatutega, kui ta salakuulijat oli rahuga vastuvõtnud. Aamen. Oma järjekordses piibliseletuses oleme jõudnud käesolevate salmide juurde ja märkame, et usu kangelaste loetelus Heebrea kirja 11. peatükis toimub selle salmiga muudatus. Nimelt, seni oli Heebrea kirja autor rääkinud üksikutest inimestest kui usukangelastest. Nüüd esmakordselt esineb terve rahvas usukangelasena. Sealjuures aga arvestatakse usukangelaste hulka ka üks inimene, kes ei toimunud üldse, kes ei kuulunud üldse usklikude hulka. Ja tema sinna juurde arvamine on üsna huvitav. Meie võiksime sõnastada nende salmide mõtet nii, et siin räägitakse Jeeriku hukkumisest, aga räägitakse ka Jeerikust pääsemisest. Kui võtame selle esimese osa, Jeeriku hukkumise, siis teie teate, et Kaanani maale jõudmisel, see tähendab Jordani ületamisel, seisis esimese raske ülesandena Iisraeli ees Jeeriku linna vallutamine. See asus strateegiliselt niisugusel kohal, et võimatu oli jätta selja taha nii tugevat kindlust. Olgu öeldud, et Jeerikut peetakse praegu arheoloogide arvates maailma vanimaks linnaks. Ja küllab ta vähemalt väga vanade linnade hulka siis ka tõepoolest kuulub. Tolla ajal, kui Joosua jõudis Jeeriku alla, oli Jeeriku kindlustatud paksude müüride ja tugeva kaitsemeeskonnaga. Kõrbest tulnud rahvale paistis selle linna vallutamine olevat täiesti teostamatu. Ja muidugi meie ei unusta, et see oleks ka nii olnud, sest Iisrael ei olnud millgi määral vilunud linnade piiramise kunstis. Suurte riikide suured sõjaväed kasutasid niisugust taktikat ja neilegi läks aastate viis aega selleks, et vallutada mõnda kindlustatud punkti. Näiteks Assüüria kuningas piiras Samaariat üle 3 aasta enne, kui ta linna kätte sai. Pealegi ei olnud Iisraelil mingisugust tehnikat, et Jeerikut vallutada. Neil ei olnud müüripurustajaid, ei kiviviskajaid, ei piiramistorne, mitte midagi selle taolist ja ometigi tuli see linn vallutada, et üldse Kaanani maale pääseda. Nii pidi see siis toimuma mingisugusel muul teel ja Jumal ütles, et see toimugu nii, et rahvas käib 6 päeva selle linna ümber iga päev ühe korra, kandes seaduse laegas ja preestrid puhuvad seal pasunat, aga 7. päeval 7 korda. Ja vastava signaali peale siis kõik rahvas korraga karjub ja sel puhul linnamüürid langevad ja tuleb siis linn vallutada. Nagu meie sellest järeldame, oli tegu siin üsna tõsise olukorraga, sest see näitas, et esimene tegu, mis Iisraeli ees seisis Kaanani maal, pidi olema Jumala otsuse kohaselt usutegu. Iisrael pidi vallutama linna nii viisi, et ta ise ka aru saab, et see on Jumala poolt temale kätte antud, aga mitte, et see oleks tema oma oskusega või tema oma jõuga vallutatud. Ta saavutab selle linna, aga saavutab selle kui Jumala anni. Nii oli siis esimene võit, esimene tegu selles maas armutegu ja usuvõit. Raskus oli aga Iisraelil selles, et Jumala abinõud selle linna vallutamiseks näisid ebapiisavad olevat. Oleks Jumal saatnud Iisraelile näiteks mõne võimsa liitlase, kes oleks oma armeed saatnud appi, ma usun, Iisraeli mehed ja naised oleksid palju kindlamana ennast tundnud. Või kui kujutleme olukorda, et Joosual oleks korda läinud sõlmida lepingut, et see ja see rahvas varustab teda vastavate müüripurustajate ja muu tehnikaga, mis tarvis on linna piiramiseks, ka sel puhul oleks asi olnud mõistetav. Aga nüüd, ümber linna käimise ja jäärasarve pasunate puhumisega hakata linna vallutama, see on ju ebareaalne. Ja nii tundusid Jumala abinõud ebaküllaldaselt. Kas just see ei ole usklikude inimeste usuoht? Me oleme valmis Jumala järel käima, oleme valmis teda uskuma ja teda arvestama. Nii kaua, kui Jumal juhib meid seda teed mööda, mis meil on vastuvõetav. Nagu kuulsime, seda tarkust mööda siis, mis meie sees on, aga et Jumala tarkusega üks asi peaks toimuma, see sageli käib meile üle jõu. Näiteks, kui Jeesus annab jüngritele käsu ja ütleb, minge nüüd kogu maailma ja tehke jüngrid siis kõik maailma rahvad. No ilmselt on ülesanne suurem, kui abinõud oleks selle ülesande täitmiseks. Ja vaata ometigi, tänapäev meie seisame selle üllatuse ees, et Kristust on kuulutatud kogu maailmas. Või mõtleme, kui noor kingsepp õpilane Käri seisis oma kingade ja liistude juures ja tema tunneb siis, mis kutset, et vaja on Indiasse minna Kristust kuulutama. Siis abinõud on liiga pisikesed. Kingsepa selle ei saa selle ülesandega hakkama. Aga tuli päev, kus ta sai sellega hakkama ja teostas seda ja viis oma ülesande täide. Arstiteaduse üliõpilane Barnardo nägi kuurikatusel magavaid kodutuid poisse. Ja tal oli südames alemeel nende poiste pärast ja ta hakkas mõtlema, kas ma midagi teha ei või. Aga mis võid siis üks üliõpilane lõpuks teha kodutute poiste heaks? Ja tema hakkas paluma ja mõtlema selle tarvis. Ja tagajärg oli see, et täna päevani on 4 suurt asutust, kus pidevalt leiavad hoolt 3000 kuni 4000 last. Ja seda sama tegi see abitu üliõpilane, kes mõtles, et mida mina teha või. Meie raputame ennast lahti ülesannetest, mis Jumal meile tahab anda, sellepärast, et meile näib abinõud on ebapiisavad. Ja meie ei saa seda teostada. Aga Jumal ütleb, tehke seda. Mida siis näiteks meie oleme pakkunud kaasaja inimestele, ka kaasaja Jumala rahvale, selleks, et meie võiksime Kristust kuulutada kui päästjat ja maailm võiks olla võidetud Kristusele. Mis asja me siis oleme teinud? No siin me oleme rääkinud, et tuleks paluda ja tuleks tunnistada ja tuleks elada püha elu. Ja need samad mõned lihtsad abinõud, me ütleme, kuule, see on nagu jäärasarve parjub pasunaga linna piiramine. Kas sellest head peaks midagi tulema? Abinõud on liiga puudulikud selleks, et meie nendega midagi võidaksime. Ja siiski on see Jumala tee. See on tõesti Jumala tee. Kui inimesel on näiteks keegi, kelle peale tema on pahandanud või kes temal on ka tõesti halba teinud. Mida siis inimene teeb? Teie teate, mida Jumala sõna käsite. Aga inimene ütleb sellest ei jätku. Jumala sõna ütleb, paluge nendeist, kes teile liiga teevad, tehke head neile, armastage neid. No aga kas nende abinõudega siis ma võin võita? Teine võidab ju siis. Aga ma vähemalt pean kasutama seda abinõu, et ma räägin, mis kurjad on teinud, räägin igal vastu tulijale seda. Ja ümbritsen teda oma pahameelega nii ütelda. Ja teen teistele ka selgeks, et kõik hoidku tema ees. Me arvame, et sel viisil meie võidame. Ja Jumala sõna ütleb, mina annan sinu kätte abinõu, et teise inimese võitmiseks. Palu, tee head, armasta. Ja meie ei julge lihtsalt nende abinõude peale loota, mõtleme, et seda on ikka liiga vähe kuidagi. Aga siin me seisame täna issand ees ja peame tunnistama, et Jeesuse sõna on juba kord niisugune, tehke head neile, kes teile liiga teevad, paluge nende ees. Ja meie peame usaldama jumalik abinõusi. Jumal näitas Iisraeli rahvale, et esimene abinõu Kaanenemaale sisse astudes on usu abinõu. Usalda Jumalat, ka siis, kui see näib sinul olevat ebapiisav. Usalda, me ütleksime tänapäeva keeles, usalda Jeesuse Kristuse evangeeliumi. Usalda seda nõuannet, mida Uus Testament sulle annab, ka siis, kui sellest paistab, et on vähe elus läbi löömiseks. Aga Jumal teab, mis sulle on tarvis. See esimene usutegu nõudis ka püsivust. See nõudis püsivat usku. Kui Heebrea kiri rääkis meile siin usutegudest ja nende tegijatest, siis mäletate, viimane sündmus, millest möödunud korral rääkisime, oli see, kui Mooses läks Iisraeli rahvaga läbi Punase mere. Ja nüüd järgmine on Jeeriko vallutamine. Aga kas 40 aasta jooksul siis ei olnud ka kõrbes usutegusid? Ilmselt vaikid Heebrea kiri sellest. Kui siis loete Heebrea kirja 3. ja 4. peatükki, siis näete, et Heebrea kirja kirjutaja ise loomustab 40 aastat nagu Jumalale vastupaneku aasta, südamete kõvaks tegemise aega ja Jumalale sõnakuulmatuse aega. Teiste sõnadega, rahvas elas tõepoolest 40 aastat allpool Jumala nõude. Ja elas niivõrd allpool Jumala nõudeid, et ei olnud võimalik sealt midagi eriti esile tõsta rahva elust, Mooses elust ja mõne teise elust, jah küll, mõne üksiku isiku elust. Aga rahva elust ei olnud võimalik, sest oli langenud madalamale. Aamos räägib oma 5. peatükis Iisraeli rahva kõrbe teekonnast ja küsib Iisraelilt, kas teie tõite, Jumala nimel, kas teie tõite mulle ohreid kõrbes? Me arvame, et muidugi toodi, aga Aamos teab ütelda, et nad ohverdasid ebajumalatele. Tähendab, rahva hulgas oli siiski ebajumala teenimine kõrbes veel küllalt tõsine nähtus. Egiptusest välja tulles ei olnud nemad vabanenud oma vanadest kommetest ja viisidest. See näitab siis meile, et meil on tarvis Jumalat usaldada ja Jumalat usaldada pidevalt, kestvalt. Jumal pani nende ette ühe nädala usu elu. Elage 7 päeva usus Jumalas. Algate nüüd Kaanani maad vallutama, aga esimesed 7 päeva olgu see proovik. Kas teie tulete toime usus elamisega või mitte? Iga päev käite korra ümber linna, 7. päeval 7 korda. Ja rahvas hakkas siis käima. Käis esimese päeva, teise päeva, 3., käis 6. päeva ja oleks ühte ainuski pragu olnud müüris märgata. Mitte midagi. Tulemused täiesti 0. See oli usu proov. Ma mõtlen, et kui esimestel päevadel Jeeriko kaitsjad vaatasid müüridelt alla, et ei tea, mis nüüd kavatsetakse. Võib-olla tuleb üks ootamata kallale tunga ja vaatasid, midagi ei juhtunud. Teisel päeval ka midagi ei juhtunud. 3. päeval juba nad hakkavad naerma neid piirejaid. Ja 4. päeval nad ütlevad, no jaa, siin on need naiivsed inimesed, kes loodavad, et sel viisil müürid langevad, kui nad käivad müüride ümber. Ja siis järsku 7. päeval täitub Jumala lubadus. Aga 6 päeva ja 7. päevast ka 6 korda pidid nemad niimoodi tööd tegema, et see paistis olevat tühi tüüd. Mitte midagi ei tule sellest välja, mis teie teete. 6 + 6 korda oli siis usu proovi. viiteta tehke tööd ilma, et teie tagajärgi näeksite. Ja sellega Jumal ilmutas siis rahvale, kuidas neil tuleb pidevalt Jumalat usaldada. See näilik tühi töö on üsna raske osa meie usuelus. Eelia palus ka teatavasti 7 korda. 6 korda palub ja midagi ei juhtu. Aga ja kui tema oleks 6. korral lõpetanud, oleks jäänudki tulemata palve vastus. Aga et tema otsani jäi kindlaks, siis sai tema ka palve vastuse. Kui Iisrael Joosuaga eesotsas oleks 6 päeva piiranud Jeerikut ja siis pooleli jätnud ei ole mitte mingisugust tulemust, siis oleks jäänud linn vallutamata. Ja see ongi meie raskus, et meie ei suuda otsani vastu pidada. Meie hakkame asjaga peale vaimulikult, siis tüdime ära, jätame pooleli. Lihtsalt meie ei näe tagajärgi, vaatame, et elu näitab nüüd teisiti ja meie ei julge enam edasi minna. Profet Haabakuk ka kurtis selle üle ja ütles, et mida ma pean tegema. Ma hüüan su poole ja sa Jumal ei vasta. Võtame niisuguse nähtuse, et need 6 päeva võivad väga pikaks minna. Ütleme, et kirik, ristiusu kirik vajas reformatsiooni. Kiriku paremad pajad ja tütred tundsid seda, et usu uuendus peaks tulema. Langemised on liiga kaugele läinud. Tõusid üles üksikud mehed, kes seda ka püüdsid teha. Tõusis Wycliffe Inglismaal ja Hus Püümimaal, Savonarola Itaalias. Ja need mehed nõudsid ja kõik nad kõrvaldati teelt. Nemad surid ja nad ei saavutanud mitte midagi. Ja meie ütlesime, et ilma asjata mehed teie valasite oma verd, ilma asjata teie alustasite kiriku puhastamist, ja usu uuendust, vaata sellest, ei tule mitte midagi välja. Aga siis ühel päeval korraga tuli. 200 aastat oli seda vaja. 200 aastat kiriku pajad ja tütred palusid selle pärast. Ja siis korraga tuli. Ja tuli siis nii, nagu ei olekski midagi erilist ära tehtud. Seal korraga üks mees lööb paberid kirikukse külge ja seal samas süttub see tuli. Nii kerge vaevaga. Aga Jumala ees ei olnud see kerge vaevaga. Jumala rahvale ei olnud see kerge vaevaga. 200 aastat ootamist, püüdmist ja palumist. Ja niimoodi Jumal teeb oma töö. Ja kallid vennad ja ma kardan, et meie liiga kergelt väsime ja tühime. Mõtleme, oleme ka palunud 2 kuud ja tagajärgi midagi eriti ei ole. Ei ole näha, et keegi sellepärast Kristust eriti nõuaks ja väsime ära. Mõtleme, oleme 2 aastat seda teinud. Ja siis juba ütleme, no muidugi näete, et see meetod ei aita neid kuhugi. Just nii, nagu oleks nüüd Iisraeli arvustajad ütlenud Joosuale, sa näed, et see pasunate meetod ei viisinud kuhugi. Ja ümber linna käimise meetod ei viisinud kuhugi. Aga Joosua jätkas, sest Jumal oli seda käskinud. Ja nii vennad jääd. Meie toimime Jumala käsu peale, kui me tänavu sügisel jälle ütleme, palume edasi vennad jääd. See on meie kohus. Hoiame oma elu puhti ja püha, kui me tunneme, et südames on midagi korrast ära, igaüks korraldagu seda. Oma Jumalaga, et Jumal, et ei oleks tõkkeid meie palve kuulemise teel. Tunnistame Kristust, töötame hoolega, laulame, mängime, palume ja täidame Jumala riigis neid ülesanded, mis keegi leiab omale kohase oleva. Ja nii viisi Jumal tahab meid aidata ja appi meile tõtata. Ja mis siis? Kõige üllatavam on, Jeeriku tõepoolest langes Iisraeli kätte. Müürid langes. Mis ikka keegi usuks või ütleks, aga tõde on tõde, arheoloogid kinnitavad ka seda tänapäev, et Joosua tõepoolest vallutas Jeeriku. Ja kuidas need kõrbemehed seda tegid, nagu ütlesime, ilma tehnikata ja siiski tegid. Nii meie näeme, et on asju, kus tõde jääb kehtima ka siis, kui see meile oleks muidu raske uskuda. Ja heebrea usklikud, kellele nüüd heebrea kiri kirjutati, neile oli ju raskus selles, et nemad ei suutnud usu teele jääda, nemad tahtsid minna käsu tegude teele. Ja sel viisil hakata siis tulevikus edasi elama. Nii nagu Rooma kirja 10. peatükis apostel Paulus seda ütleb ja viitab juutide tõelisele veale. sest ma annan neile tunnistus, et nad on väga agarad Jumala suhtes, kuid mitte õiget tunnetust mööda, sest kui nad ei mõista Jumala õigust ja püüavad üles seada oma õigust, ei ole nad mitte alistunud Jumala õigusele, sest käsu lõppsiht on Kristus õiguseks igal ühele, kes usub. Ja nemad nüüd loodsid, et meie peame ikka midagi ette võtma, meie peame midagi tegema. Aga inimene, sa pead tõesti midagi tegema. Jumal käskis ka Iisraeli midagi teha, aga teha ainult seda, mida Jumal korraldas. Aga mitte oma pead välja mõtelda mingisugust aktiivsust ja siis hakata selle kohaselt tegutsema. Nii oli Jeeriku siiski vallutatud, aga selle pitseri märgiks oli, et see on usutegu. Nüüd järgmine osa oli Jeerikust pääsemine. Nagu kuulsite, usu kangelaste nimekirja asetati siin juba teine naine, kes oli esimene naine, keda Heebrea kirja 11. peatükk mainib. Esimene naine oli Saara ja teine naine on siis Raha. Pange need kaks naist nüüd kõrvuti. Ma kujutlesin täna, et kui Saara ja Raha oleks pandud nüüd kusagil ühtekokku elama ja ühise laua juurde sööma, ma arvan, et nende kahe naise vahel oleks võinud juhtuda tõsiseid raskusi. Sest Saara oleks ikkagi ütelnud nii, mina olen aus abielu naine ja lapse ema ja oma perekonna eest hoolitseja, aga kes sina oled, Jeeriku langenud tütarlaps? Mis ühist meil saab olla? Ja teie näete, pannakse Jumala riigi lauda kõrvuti. Kui inimene on pattudest pöördunud, siis on temal lubaga Saara kõrvalist. See on nüüd siis Jumala tee ja sinna pannakse kõrvuti. Jeerikust pääsemine, kuidas siis see raha pääses? Huvitav on just see siis, et tema ka pääses usu läbi. Sest nii palju on selge, et Jeeriku patumõõt oli täis, kogu Kaanani patumõõt oli täis. Ja Rahabi taolised olid aidanud seda mõõtuulega täita. Tema oli üks neist, kelle pärast just tuli ka see suur karistus ja nuhtlus rahva peale. Tema oli ära teeninud selle surmanuhtluse, mida Jumal ütles, et see rahvas ei kõlba enam elama. Ta peab oma patu taga järgi kanna ja surema. Aga mis siis üks patune ja surma mõistetud patune teeb? Temal tuli siis niisugune olukord, et tal oli võimalik maakuulejaid vastu võtta. Ja tema võttis neid vastu selles usus, et Jumal tõepoolest annab meie linna ja rahva, kõrbest tulnud rahva kätte, kuigi kõik reaalsed olukorrad rääkisid selle vastu. Sest isegi Rahab oleks võinud sellest küllalt aru saada, et Jeerik on tugev linn, kaitsemüüriga, kaitsemeeskonnaga, rahvast vilunud, ennast kaitsme ja need uued inimesed, kes tulevad, no mida siis nemad nüüd ei suuda ära teha. Reaalne pilt oli niisugune meie väiksemüüdelt 1000 vastu ja Heebreale seda ei saa kätte Jeeriku linna. Aga Rahab otsustas minna siis usuteed. Tema kuulis maakuulijatelt, et Jumal on nii rääkinud. Ja kui Jumal on nii rääkinud, siis minu kohus on seda uskuda, mida Jumal on ütlenud. Ja Rahab asetas siis kogu oma lootuse Iisraeli Jumalasse. Mitte Joosuale, mitte mõnele teisele, vaid Iisraeli Jumalasse. Tema uskus Jumalat, me ei võiksime ütelda nii tõenäosuse kiusteid, sest tõenäosus ütles, asjad ei saa niimoodi minna, nagu need maakuulijad ütlevad, aga tema uskus ja see arvati siis temale õiguseks. Tema pääses sellest patusest linnast ja sellest hukatusest. Ristiinimese teekond Paniani raamat räägib ju teatavasti ka sellest, kuidas ära rikkumise linnast läks ristiinimene välja ja usu läbi läks sealt välja, pääses. Ja nii pääses ka raha Jeerikust. Jeerikust pääses siis üks ainus naine ja need, keda tema kaasa võttis. Ja see üks pääses ka usu läbi ja neid ka, keda tema enesega kaasa võttis. Kuid Rahab pidi täitma tingimused. Rahab pidi hoidma sinna majja, mis temal oli määratud, pidi punase nüüri aknast välja riputama, müüri pealt alla. Need olid lihtsad tingimused, aga tulid ikkagi täita. Ja seda siis ka Rahab uurega tehti. Jumal annab meile päästmise ja käsib meid päästmise tingimused täita. Kui meie neid täidame, siis me ka pääseme. Kui meie ei täida, siis meie ei saa nuriseda, et Jumal ei oleks meile neid võimalusi andnud. Ja Rahab viidi välja siis lahingumõllust ja asetati sinna, kus Iisraeli naised ja lapsed olid. Rahab koos omastega läks sinna. Ja kujutlege ette, kui see pagana naine läheb sinna ja Joosua oli vastavad korraldused kõik teinud, sellest loete ka Joosua raamatus, teda asetatakse sinna kuhugi kõrvale esiteks, vastavad puhastused on tarvis läbi teha, vastavad vaimulikud toimetused tema juures toime panna, ja siis arvatakse Rahab Iisraeli rahva hulka. Joosua oleks võinud ütelda nii. Ma kuule, et te ei olete oma pead selle asja lubanud, mina selle asja eest ei vastuta. Jumal on minule korraldus annud kõik kaotada. Ja olete selle lubaduse andnud, siis ise vastutate selle eest. Mina selleks samma ei astu, et Rahabit päästa. Ei, Joosua toimis teisiti. Oli küll surma mõistetud Rahab. Tõsi, Jumala käsk oli üldine, aga usu läbi tegi Jumal ka välja võtte. Ja eriti see nagu liigutas otse mind, kui ma sellele mõtlesin, et usu läbi teeb Jumal välja võtte ka selle inimese kohta, kelle kohta me muidu ütleksime, et temast ei tule mitte midagi. Ja tuleb. Kui tema võtab vastu usu sissanda Jeesuse Kristuse armu, nii nagu Jumal seda meie õnnistegijast ka pakub. Ja kui siis Rahab oli vastu võetud Iisraeli hulka, ma ei tea, kuidas Iisraeli tütred teda kohtusid, aga kujutlen, et küllab see nii võis olla nagu siin maa peal ikkagi. Mõni kohtles teda paremini sõbralikult, teine vaatas ülevalt alla, kes sina oled. Aga mis siis Rahab teeb? Rahab jääb siiski Iisraeli hulka. Võib-olla tal oli tõesti mõnikord ka kibe käes. Mõnikord tõesti oli raske taluda seda, et minu peale vaadatakse siin ikka kuidagi nagu halvasti. Aga seal samast ta nägi jälle teisi, kes ei vaadanud halvasti. Ja oli sõbralik ja hea tahtlik tema vastu. Ja peasi, et siiski Joosua ja teised ütlesid, et sinna oled arvatud Iisraeli rahva hulka, käi rahuga me julgas sisse ja välja nagu kõik teised. Ja see kinnitas teda, see julgustas teda ja aitas teda üle kõigest tema muredest ja kõigest tema raskusest. Teie teate neid tagajärgi. Tagajärg oli see, et Rahabi elu muutus. Midagi toimus Rahabi juures, et teised võisid ütelda, kuule, see ei ole enam endine Rahab. See on nüüd üks uus inimene meie julgas. Ja Iisraeli vürstidest Salmon nägi teda ja abiellus tema. Ja nii teie teate edasi, et sellest samast kiiriku langenud naisest sai Taaveti esiema. Ja mis veel üllatavam, ta on ka Jeesuse Kristuse suguvõsa registris, kui loete Mattuse evangeeliumi esimest peatükki. Meie võime ütelda seda, et loendamatud korrad on pöördumised näidanud seda, mida Jumal on valmis nendega tegema, kes annavad oma elu tema kätte uuendada. Uue seadusajal meie teame, mis meid puhastab kõigest patust ja kuidas püha vaim meie elu uuendab ja annab meile tõesti uue olemuse. Rahab ei pääsenud ainult ise, vaid tema sai ka oma omaste päästjaks. Ja nii on piiblis vahete vahel juhtunud, näiteks Noa päästas ka oma perekonna. Lot peaaegu päästas ka oma perekonna, aga teie teate, et kui üks perekonna liige siiski ei lasknud ennast päästa, läks kaduma. Midagi ei olnud pärast. Lot tahtis päästa, Jumal andis võimaluse ka pääsenud. Aga seal üks vaatas tagasi ja jäi päästmata. Kui siis me oleme mures oma perekondade pärast, meie palume. Jumal annab võimaluse ka usklikude perekonna liikmetele, nii nagu ta andis Filippi vangihoidja perekonnale võimaluse. Aga kui mõni perekonna liige vastu paneb, jääb Loti naise moodi maha. Ei ole ka midagi teha. Vägise ei saadud ka seda päästä. Nii et meie tohime paluda ja Jumal annab võimaluse, aga inimene peab ise astuma sammud, mis on vaja pääsenud. Nii Jumal on piiblis pannud inimesi terve perekonna õnnistuseks, aga piiblist näeme ka seda, kuidas mõni mees või naine on olnud terve perekonna hukatuseks. Seal samas Jeerikus oli mees Aakan, kes võttis ära kaotatavast ja tema sai oma perekonna hukatuseks. Koora sai oma perekonna hukatuseks. Nii meie tohime ütelda seda, et olgem ettevaatlikud, millise mõjuga meie liigume oma perekondades. Jumal võib armu anda ühe uskliku pärast perekonnale, aga kui üks perekonna liige läheb ka hukatuse teel, see võib olla hukatuseks ka paljudele. Nii nagu need, kes on langenud joomisesse, õnnetus ellu ja rikkuvad ära, perekonna liikmed, lapsed peavad üles kasvama õnnetus elus, ei näe oma vanematest midagi head ja neist saavad ühel päeval halvad inimesed, sellepärast, et vanemad on süüdi nende kasvatuses. Meie nägime mõne sõnaga nüüd Jeeriku olukorda, Jeeriku hukkumist, aga ka Jeerikust pääsemist. Tuletame veel kord meelde, et esimene tegu uuel maal oli siis usutegu, mida Jumal armus andis rahvale. Ja see pidi olema nii põhjalikult Jumala tegu, rahvas ei tohtinud midagi arvata sellest omale ja ei tohtinud midagi ka võtta, et see on ju sõjasaak, ma võtan sõjasaagist midagi. Jumal ütles, see ei ole sõjasaak. See on minu anteile ja sellepärast ärge keegi midagi võtke Jeerikus. Aga Aakan ei täitnud seda. Aakan tahtis midagi endale ja mõtles ka, et noh, see on ikka sõja saa. Ärge võtke midagi enesele, Jumala armu teos. Ja jääge selle juurde, mis Kristus Jeesus meil on teinud, armust olete teie õndsaks saanud ja seda ei mitte teie käest, Jumala and on see. Ärge võtke endale mitte midagi sellest, kõik on Kristus oma. Et me üldse õndsaks saame, see on kõik Kristus oma. Aga meie asi on tingimused täita. Meie asi on pühasti elada ja õigesti Jumala järel käia. Seda siis näitab meile ka Rahabi lugu. Olgu issand meile armuline, et meie saaksime sellest kirjatunnistusest vaimuliku kasu ja õnnistusega täna õhtul. Aamen.